Ir bez 15 minūtēm 7 vakarā.
Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Ar vieglās valodas ziņām studijā Egars Rozenbergs. Valsts prezidents Raimonds Vējonis šī gada pēdējā dienā oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis ir izsludinājis veselības aprūpes finansēšanas likumu. Tas paredz mainīt veselības aprūpes finansēšanas sistēmu un ieviest valsts obligāto veselības apdrošināšanu. Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas valdes loceklis Raimonds Lēnieks Puķe ir vērsies satversmes tiesā, kā privāta persona lūdzot atzīt šodien izsludināto veselības aprūpes finansēšanas likumu par neatbilstošu satversmei. Savā iesniegumā viņš pauž viedokli, ka jaunais likums pārkāpj viņa noteiktās tiesības uz veselības aizsardzību. Visbiežākās traumas, ko gūst iedzīvotāji negadījumos ar pirotehnikas izstrādājumiem, ir norauti pirksti, sadragātas plaukstas, sakropļotas seja un acis. Tā norāda Rīgas Austrumu kliniskās universitātes slimnīcā. Ik gadu šajā stacionārā naktī no 31. Decembra uz 1. Janvāri nonākot vairāki cilvēki ar smagām pirotehnikas izstrādājumu izraisītām traumām. Ātrās palīdzības dienesta mediķi aicina iedzīvotājus svētku laikā būt piesardzīgiem uguņošanas laikā. Neuzmanīgas rīcības rezultātā nopietni var ciest ne tikai pirotehnikas lietotāji, bet arī uguņošanas vērotāji. Katru gadu pēc jaunā gada svinībām patversmes ir spiestas uzņemt svētku salūtu izbiedētos un tāpēc no mājām aizmukušos suņus. Tāpēc patversmēs aicina saimniekus dzīvniekus uz salūtu skatīšanos līdz neņemt, jo petāržu radītais troksnis suņus ļoti biedējot. Saistībā ar jaunā gada svinībām no šodienas līdz 2. Janvārim gaidāmas izmaiņas vairāk nekā 500 reģionālo autobusu maršrutos. Daļā maršrutu atklās papildu reisus vai tieši pretēji to skaitu samazinās. Citviet pasaulē bijušais Katalonijas reģiona prezidents Karles Puigdemons pieprasīs atjaunot viņa valdību, kur Spānijas premjers Mariano Rajojs atlaida pēc reģionālā parlamenta nobalsošanas par Katalonijas neatkarības pasludināšanu. Spānijas premjers Rajojs nosaucis par absurdu ideju, ka Puigdemons varētu pārvaldīt reģionu no Beļģijas. Krievijas federālais drošības dienests aizturējis iespējamo Sankt-Peterburgas veiklā sarīkotā terora akta organizatoru. Lielveikalā Perekriostoks sarīkotajā uzbrukumā cieta 18 cilvēki. Austrālijā netālu no Sidnejas šodien salūta laikā uz baržas, jeb lielas laivas, sprākstot pirotehnikai, tā aizdegusies. Saistībā ar to no līdzās esošās pludmales izvesti tūkstošiem cilvēku, kas bija sapulcējušies sagaidīt jauno gadu. Četri pusauģi Vācijas dienvidos uzcēluši sniegavīrus uz ielas, izraisot autovāva avāriju, kurā par laimi gan neviens nav ievainots. Tā paziņojas policija. Un vēl Doma laukuma stikla studijā šodien atkal atgriezās trīs Latvijas radio kanāla 5LV DJ Toms Grēviņš, Aleksis Vilciņš un Magnus Seriņš, lai nospēlētu 100 pieprasītākās dziesmas sabiedrisko mediju un ziedot LV labdarības maratonā dot 5. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt būs apmācies laiks. Atsevišķos posmos būs slideni ceļi. Snikšanas laikā būs pasliktināta redzamība. Dienvidu austrumu vējš līdz 8 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 1, mīnus 1 grāds. Rīt būs lielākoties mākoņains laiks, ik pa laikam lietus, no rīta austrumu rajonos arī slapšs sniegs. Iespējama arī neliela aplodojuma veidošanās. Dienvidu vējš 5-10, pievakarē jūras piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 4, plus 7 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī arī brīžiem nokrišņi, slapšs sniegs, lietus, gaisa temperatūra naktī 0 plus 1, rīt plus 5 plus 7 grādi. Laika prognoze naktī 3, rīt 2. Dzirdējāt vieglās valodas ziņas studijā Aigars Rozenbergs.